الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محمد صلى الله عليه وسلم لجاك بين تراليين ومشي نا من موفق الله تبارك وتعالى أتكبريه قيام وبعض الإسلام كتكبريه na kusamehe hiyo kumbuku uliyokuwa nayo katika kiyamu hili la Ramadhani, lakini pia somo yetu tutakayoanza nayo ilikuwa somo yetu ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani. Namwomba Allah tabaraka wa taala tukubalie somo yetu na kusamehe makumbuku tuliyokuwa nayo katika mchana ya Ramadhani katika somo zetu innahu walidhalika waltaabi waali. Katika vitu vya msingi ambavyo tutapenda nivizungumze katika dakika hizi chache ni vitu viwili. Cha kwanza ni nasaha fupi, lakini cha pili ni mashauriano. Mashauriano kama tukataa dunia kutoka nasaha zangu kwenu katika vitu ambavyo vinafanya watu wengi wanashindwa kupata mabadiliko katika dini ni kuiweka dini katika mazingira ya mazoea, ni kuifanya dini kwamba mimi ni mwanadini, kwa hiyo dini na kuwa sehemu yako ya mazoea, hivyo hauhitaji kuongeza kile ambacho hauna. Sawa katika elimu, sawa katika ibada, ili umetosheka na ile hali uliyokuwa nalo. Bidamu umeshatoka katika bidaa, umeingia katika sunna, umetosheka na hiyo hali. Hii hali ina waharibu watu wengi sana katika jamii zetu. Na tulikuwa na Ramadhani juzi au leo, na tutaimaliza tayari. Mwanzoni watu walikuwa na mashaka ya ibada, lakini ile nashati iliweza kupotea kidogo juu kidogo, ipotee mpaka leo. Kuna baadhi ya watu wameshaacha kusali sasa hivi tarawih, na nyumbani hawawezi kuamka. Sasa huku kuliko hii hali ni hali ya mazoea, tunatakiwa sisi kupata mabadiliko, kuzilazimisha nafsi zetu kutoka kwenye mazoea na kushikamana na utaratibu wa mafundisho ya dini. Yaani wewe leo unafanya tathmini kwamba nabadilika kiasi gani katika tabia zangu, nabadilika vipi katika miamala yangu na wenzangu, nabadilika vipi katika ibada zangu, nabadilika vipi. Ukiwa na tathmini utaona mabadiliko. Lakini pili, katika vitu vitakusaidia kubadilika ni fudhuli majalisi ya ilmu, kuhudhuria kwenye vikao vya elimu. Allah tabaraka wa taala ameweka kanuni hazibadiliki kanuni zake. Wanaziita wanachuoni Allah tabaraka wa taala ameweka kanuni katika namna mbili. Kuna kanuni zinaitwa sunan al-kauniyya na kuna sunan al-shar'iyya. Ili kuna taratibu za kimazingira, lakini pia kuna taratibu za kisheria. Mfano wa taratibu za kimazingira, Allah tabaraka wa taala amepanga kwamba ili mwanadamu apate afya ale chakula. Kuna njia nyingi, na ili upate afya ufanye nini? Ule chakula. Na ili chakula kifanye kazi vizuri, upate maji safi, kisha upate hewa safi. Vitu hivi vitatu ukiwa navyo, mwili utakaa sawa. Ukiwa Muislamu, mwili wako utakaa sawa, na ukiwa kafiri pia mwili wako utakaa sawa. Au kafiri akitumia vitu hivi vitatu, mwili wake utaharibika. Na mtu anayeswali akasema, mimi kwa sababu ninasali sina haja ya kunywa maji masafi, atakuwa salama? Haiwezekani. Sisi tunafahamiana vizuri. Sasa hii inaitwa sunan kaunia. Hizi ni taratibu za kimazingira, Allah ameziweka, lazima uzipate. Sasa Allah tabaraka wa taala ameuweka mwili wa mwanadamu katika namna mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Imamani amezungumza mwishoni mwa hadithi akasema, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha aljasadu kulli, kikitengamaa mwili wote unatengamaa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kulli, na kikiharibika mwili wote wa mwanadamu umeharibika. Sasa kuharibika kwa mwili kuko namna gani, na kutengamaa kwa mwili kuko namna gani? Mabadiliko haya sio kaunia, na matengemao haya sio kaunia. Yaani ukaniona mimi nimevaa kanzu yangu, kofia yangu, nimechana ndevu zangu, mashallah yuko vizuri, wewe umenitazama ndani, umenitazama nje, au sio? Ukitaka kunijua sio uhalisia wangu, njoo uishi na mimi. Ukija kuishi na mimi ndio unanijua. Ala, kumbe huyu bwana si mstaarabu eh? Baada ya kwani, baada ya kuishi na mimi utaona miamala yangu ni mbaya, tabia zangu mbaya, ni mtu ambaye na mambo machafu. Lakini baada ya kwani, baada ya kukaa na mimi ndio kasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba Allah amemuumba mwanadamu katika sura mbili, suratu dhahira wa suratu batina. Mwanadamu ameumbwa na sura ngapi? Mbili. Kuna sura ya nje, sura ya wazi, alafu kuna sura ya ndani. Sasa hii sura ya wazi ndio hii miili yetu tunavyoiona, tunavyozungumza. Dhahira tumeona mtu anazungumza, jamaa bwana mstaarabu sana, maneno yake mazuri. Lakini pia ukimwona mtu dhahiria yake, alhamdulillah, mwili wake unafanana kwamba ni mtu mstaarabu, ni mtu mzuri. Hii ni sura, ni sura gani? Ni dhahiri, ambayo hii sura inatengenezwa na nini? Chakula kizuri, maji mazuri masafi, hewa safi, sawa sawa. Katika sahihi al-Bukhari, Abu Huraira radhiallahu anhu hupokea hadithi ya miongoni mwa watoto waliozungumza wakiwa wachanga, akamtaja katika watoto hao baada ya kumtaja Sheikh shahidi wa Yusuf na mtoto kwa Quraysh na Isa ibn Maryam, akamtaja mtume mtoto ambaye alikuwa ananyonyeshwa na mamake. Akapita mtu mmoja amevaa vizuri sana, mwili wake mzuri, shakli yake nzuri, kapanda farasi, anatembea kwa nidhamu kabisa. Yule mama alipomuona yule bwana, namna alivyokuwa kutembea kwake na kipando chake na haiba yake, vile muonekano wake ulivyo, mama akatamani mwanaye pia awe kama yule. Akasema, Allahumma ij'al ibni mithla, Allah nakuomba umjalie huyu mtoto wangu ninayemnyonyesha hapa awe kama yule. Yule mtoto akaacha kunyonya, akamtazama yule bwana, kisha akasema, Allahumma la taj'alni mithla, Allah nakuomba usinijalie nikawa kama huyu. Akaendelea kunyonya, jambo likamshtua yule mama. Mtoto hakusema baada ya yale maneno. Kwa wakati mama anatafakari ile hali, muda ukapita, mara akapita tena mjakazi binti, watu wanamzomea, wanamsukuma, wanamzonga, wanasema, zanaiti sarakti, umezini, umeiba. Yule binti anasema, hasbi Allah wa ni'mal wakeel, lakini watu wote wanamwambia umezini, umeiba, wanazomewa barabarani. Yule mama alipoona ile fedheha iliyomkata yule binti akasema, Allahumma la taj'al ibni mithla, Allahumma la taj'al ibni mithla, Allah nakuomba usimjalie mtoto wangu akawa mfano wa huyo. Yule mtoto akaacha kunyonya, akatazama ile ile kwa yule mama, akasema, Allahumma ij'alni mithla, Allah naomba unijalie niwe kama huyo. Mama akamwambia mtoto wake, amepita mtu kadhaa vizuri, kavaa kapanda kipanda kizuri, anapendeza, nimemuomba Allah uwe kama yeye, wewe unasema Allah sikufanye kuwa kama yeye. Kapita mtu anazomewa, anazongwa, namuomba Allah sikujalie kuwa kama yeye, wewe wasema Allah kujalie uwe kama yeye. Kwa nini? Mtoto akamwambia mama, ama yule mtu wa kwanza aliyepita hapa kavaa vizuri na yuko kwenye kipando kizuri, ni mtu yuko na kibri, ni mtu ana kibri, ni mtu mwenye udhibu, mwenye majivuno. Sasa wewe unaniombea dua niwe kama yule, mimi ndio nikamwomba Allah sinijalie kwa kama yule. Maana sio ni mtu mwenye kiburi, sio ni mtu mwenye majivuno. Kiburi cha mtu utakiona wapi? Na majivuno ya mtu unaweza kuyaona wapi? Huwezi mpaka uamiliane naye. Sasa ukiamiliana naye, kumbe huyu bwana vile nilivyofikiria si. Akamwambia mama yake, ama yule binti aliyepita anazomewa, umezini, umeiba, na yeye anasema hasbi Allah wa ni'mal wakeel, yule binti hakuzini na wala hakuiba. Kwa hivyo wewe uliponiombea dua Allah asinijalie nikawa kama yule, mimi nikamwomba Allah anijalie niwe kama yule, maanake nisiwe mzinifu na wala nisiwe mwizi. Tumefahamiana vizuri? Na wewe mtu akipita pale anaweza kujua kama ni mwizi, ama mtu akipita pale anaweza kujua kama ni mzinifu, mpaka umweke nyumbani kwako? Sawa sawa. Ama uishi naye karibu, jamaa mwizi, nilisahau simu ipotee, nilisahau pesa zilipotee, na tangu nimekuja yeye kila siku tunaibiwa huko ndani, huyu bwana mwizi. Lakini hakika hivi wewe sijui. Sasa tulikuwa na mwanafunzi mmoja mwizi hapa, nikimbia sijui toroka, lakini mashallah katulia vizuri vizuri, wewe sijui kama mwizi ki mwizi huko alipotoka kaiba, akakuja hapa pia kaiba. Sasa hivi hii ni sura ya dhahiri, sio kama mtakuwa Kiswahili mmenielewa vizuri. Hii ni sura nini? Ya dhahiri, ambayo inatengenezwa na maadia, vitu vya kawaida hivi, vyakula, mavazi, mafuta mazuri, sio mimi. Kwa hiyo ukimwona mtu yuko smart, yuko vizuri, yule bwana nikimpa mzigo huu apeleke kwa mjomba utafika. Ukimpa utasema alhamdulillah. na hamuonani tena kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu ametengeneza sura ya nje ili aendeshe maisha yake na aaminike kwenye jamii. Lakini sura ya ndani ambayo Mtume akazungumza, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Kipande cha nyama hiki kikitangamaa, mwili wote mfanye nini? Umetengamaa. Kwa hiyo yale maumbile yako ya ndani ambayo watu wanayatazama wakayadhania vizuri, ndivyo yatakapokuwa mazuri hivyo hivyo. Itakuwa mazuri hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Moyo ni nini? Umechangamana. Ukizungumza na mtu hautatukana, ukiamiliana na mtu hautamfanyia muamala mbaya, mfahamiane vizuri. Sasa huu moyo watengenezwa na chakula gani? Maharage, mahindi, nyama au samaki? Maneno ya Allah na maneno ya nani? Ya Mtume. Sasa haya ndio yanatengeneza moyo. Yaani moyo huwezi kutengeneza kwa kula chakula kizuri. Hii inaitwa ni sunna shar'ia ambayo Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam ametuambia, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nini? Cha nyama. Kipande hiki cha nyama kikitengamaa, mwili wote umetengamaa. Na kikiharibika, mwili wote umeharibika. Utakitengeneza vipi hiki kipande cha nyama? Utakitengeneza kwa maneno ya Allah, na utakitengeneza kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kama ni kiburi ulikuwa nacho, kitakwenda kinapungua. Ulikuwa unatimiza matusi, kitakwenda kufanya nini? Kitapungua. Ulikuwa unatimiza dharau, kitakwenda zinapungua. Ulikuwa mchoyo, utakwenda unapunguza. Mwisho wake utafanya nini? Utaacha. Kwa sababu unahudhuria, ule moyo unapata chakula, unapata chakula, mwisho wake moyo unarutubika. Sasa kutengeneza moyo ni njia rahisi zaidi itakayokupelekea wewe kutengeneza mwili wako. Lakini kutengeneza mwili ni njia ngumu sana itakayokupelekea wewe kutengeneza moyo wako. Sijui kama hichi Kiswahili kimeeleweka vizuri. Yaani wewe leo ukishughulika kutengeneza mwili, niwe na misuli mikubwa, sijui niwe na kifua kipana, sijui niwe na masugu kwenye mikono, wewe tengeneza tu. Lakini kila unapokomaza mifupa yako, ndivyo moyo wako unasinyaa. Moyo unaugua maradhi, yale maradhi yakizidi, ule moyo unapata kaswa, unapata ugumu, na ule ugumu unakwenda unaenea kutu. Hata ukiambiwa akasema Mtume, unafikiri kama Mtume ambaye amesema daimonis, yani mwanamuziki daimonis, daimonis, yani hushtuki kabisa. Yani akili yako pia haishtuki kama unaambiwa Mtume akasema. Jana nilikuwa na kijana mmoja ananiambia ni mwalimu. Sasa yule mkuu wao wa shule ni hizbi mjinga, yani ni hizbi alafu ni mjinga, alafu katika yeye ndio kiongozi, na ile kabineti kubwa ya viongozi wa mahizbi yeye ni msemaji. Sijui kama hicho Kiswahili mmekielewa. Mimi namjua sababu ni mwanafunzi wangu alikuwa boys pale, na huyo jana naye mwalimu alikuwa pale boys, anipa habari ya mwenzake, namuuliza vipi ndugu yako, anaambia ni gwiji la kihizbi alafu ni mjinga katika wajinga. Nikamwambia kwa nini unamwita mjinga ndugu yako? Anasema kwani huyu Sheikh Albani mpaka anadhoofisha hadithi, sisi hatuwezi. Hili mpaka Sheikh Albani anasema kwamba hadithi dhaifu, hadithi hasan, hadithi sahih, kwani sisi hatuwezi? Sisi si watu kama Albani? Unapotuambia sisi Ibn Abbas, si kama Ibn Abbas kasema, sisi tunashindwa kusema. Abu Huraira akasema, kama Abu Huraira akasema, sisi tunashindwa kusema. Huyu mtu ana maana. Ukimwita mwehu unaona kama si nafasi yake. Ukimwita mjinga unaona kama pia si nafasi yake. Hata hujui jina gani umpatie lifanane naye. Kwa sababu unakuwa ni jahilu murakkabu. Yaani ule ujinga wako umekuwa umepandana mpaka umekuwa mzito. Na hawa kuna wengi katika jamii yetu. Lakini sababu ni nini? Kukaa mbali na vikao vya ilmu. na tukutosheka kwamba tumetosheka, inatosha, tutaendelea kusali na siwezi kudanganya. Kwa na kuombeni tuweke maazimio ya kusoma ili tuzilee nafsi zetu, akaka imani kadogo kanipongezeka Ramadhani kasipotee kuanzia Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Huwa kana kuja kakifika Muharram tukarasa kwa kanaza kupotea. Ikifika katikati za yupo jamangu mmoja, yeye akikupa ahadi ya sadaka, muda anakupa ukipita tu ukimkumbusha, sasa cheke imani imeshuka. Wala haogopi kabisa. Cheke imani imeshuka wala. Niombe dua. Sikuombe dua gani? Umeweka ahadi mwenyewe gani? Leo nakukumbusha, wasema imani jana, imani imepanda. Kwa hivyo kama imani imepanda jana, jana ile ile atoe. Asipotoa ile jana, ikifika kesho imani yake ipande. Na wala haogopi kukwambia imani yangu imeshuka. Sasa hizi tulizozipata katika Ramadhani, hebu tuzitunze vizuri. Na imani hii imeleta.